V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z kníh proroka Jeremiáša z 29. kapitoly a bude to vlastne akoby dokončenie toho starozmluvného čítania z kníh proroka Jeremiáša, ktoré brat Daniel čítal. Prorok hovorí: lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Takto znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, dnes je 28. október a je to výročie založenia Československej republiky. Mne osobne, musím úprimne povedať, nie je za zánikom Československa nejako osudovo ľúto. Ja sa necítim byť nejako strašne tým zlomený. Skôr včera večer som premýšľal nad tým, čo pre nás, a konkrétne čo pre nás evanjelikov znamenalo toto spolužitie s Čechmi. 74 rokov v spoločnom štáte a potom možno dá sa povedať 1000 ročie v susedstve. No a tak som nad tým premýšľal a kládol som si otázku, že či by som mal ako kresťanský kazateľ túto tému aj spomenúť na dnešných službách Božích. No a keď som si služby Božie pripravoval, tak som zistil, že liturgické čítanie na dnešnú nedeľu je z knihy proroka Jeremiáša z 29. kapitoly, to, čo Daniel čítal a čo som ja v kázňovom texte dočítal. A to som zrazu považoval za taký rozhodujúci signál, že mal by som kázať o našom spolužití s Čechmi, pretože to liturgické čítanie považujem za, no niekto by tomu povedal, za náhodu. Ale ja to beriem ako taký Boží prst, takú Božiu prozreteľnosť, že to, čo sa odohrávalo v tom liturgickom čítaní, bolo veľmi podobné tomu, čo sa trebárs odohrávalo v dejinách nášho národa a našej cirkvi oproti Čechom. Čo sa v tom liturgickom čítaní odohrávalo? Prorok Jeremiáš píše list Židom, Júdejcom, ktorí boli v roku 587 pred našim letopočtom babylonským kráľom Nebukadnecarom odvlečený z Júdska do babylonského zajatia. Jeremiáš nebol odvlečený, zostal v Júdsku, ale on tým svojim bratom a sestrám, tomu odvlečenému národu, ktorý prežíval strašnú katastrofu. To bola obrovská katastrofa. V opere Nabuko Židia plačú za svojim štátikom, za svojou krajinou, ktorú opustili. Tak on im píše taký odkaz. Nepíše im svoj osobný list, ale píše im odkaz Boží. A ten Boží odkaz znie tak veľmi zvláštne, že tú krajinu, do ktorej vás odviedli, príjmite ako svoju vlastnú krajinu. A modlite sa za tú krajinu a zapustite v nej korene, pretože ja, Boh, aj cez toto babylonské zajatie chcem vo svojom národe spôsobiť niečo dobré. Chcem medzi vami spôsobiť niečo nové a dobré. A na to som si použil aj zajatie, v ktorom sa vy ocitáte. Záver toho listu znel A to bol kázňový text. Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Ja vám chcem dať budúcnosť a nádej, odkazuje cez Jeremiáša Hospodin odvlečenému národu do babylonského zajatia. No a my sa dnes môžeme pýtať, čo dobré teda Boh dal Židom cez babylonské zajatie. Stalo sa tam niečo dobré, nové, obdivuhodné, čím Pán Boh požehnal tých zajacov v Babylone? A ja by som chcel povedať, že napriek tomu, že sa tam odohrala jedna obrovská katastrofa národa, Pán Boh dal minimálne dve úžasné veci národu práve cez zajatie. Možno sa nám to ani nezdá, nevieme to doceniť, ale ja ich obidve spomeniem. V Babylone Židia po vyše pol tisíc ročí zistili, že nemajú chrám. Chrám bol zbúraný, oni boli z Jeruzalema odvlečení a zistili, že oni nemajú ako Boha uctievať. Po pol tisíc ročí toho, že nepretržite v jeruzalemskom chráme bežali obete, tak zrazu sa tie obete zastavili a oni premýšľali nad tým, čo máme robiť, aby sme Hospodina stále uctievali. No a oni vymysleli niečo, čo mu potom začali hovoriť nekrvavá obeť alebo obeť pier. Oni sa začali proste schádzať v skupinkách, začali si čítať posvetné spisy, ktoré si priniesli z Jeruzalema, začali kázať a vyučovať a začali sa spolu modliť. To predtým nebolo. V babylonskom zajatí vzniklo to, čomu dnes hovoríme synagoga. Židia začali zakladať svoje synagógy a svoje takéto zhromaždenia, kde sa kázalo, vyučovalo, čítalo sa písmo a modlilo sa. To predtým nebolo a vzniklo to v babylonskom zajatí. A to druhé, čo Pán Boh dal tomu svojmu národu, bolo, že Židia v Babylone nevídane intenzívne začali písať svoje sväté spisy, ktoré my dnes máme v starej zmluve. Bol to obrovský rozmach židovského posvetného písomníctva. Práve v Babylone vznikli rozsiahle časti starej zmluvy. Ak si chcete jednu z nich zapamätať, že čo bolo určite napísané v babylonskom zajatí, zapamätáte si to úžasne jednoducho. Prvá strana Biblie, prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola, prvá správa o stvorení sveta, určite ju napísal zajatec v Babylone. A znela revolučne. V Babylone sa Židia stretli s dvoma náboženstvami. Polovica Babyloňanov uctievala slnko, boha Marduka, a polovica uctievala mesiac, boha Sína. Nebeské telesá pre nich boli mýtické božské bytosti. Žid, žijúci v babylonskom zajatí, a aká to musela byť revolúcia duchovná, Žid v babylonskom zajatí napísal: Boh rozsvietil na nebi jednu lampu, ktorá sa volala slnko, a druhú lampu, ktorá sa volala mesiac. Lampa číslo 1 má za úlohu osvecovať náš život cez deň, lampa číslo 2 má úlohu osvecovať náš život v noci. Nie sú to božské bytosti. Nie je to žiadna mytológia. Je to len obyčajný vesmír, sú to obyčajné nebeské telesa, napísal autor prvej správy o stvorení sveta v babylonskom zajatí. Revolučné. Babyloniania nemohli veriť vlastným ušiam, keď toto čítali. Že niekto ich Marduka a Sína označil za obyčajné hviezdy, ktoré sa pohybujú vo vesmíre. Mnoho ďalších úžasných vecí napísali Židia v babylonskom zajatí a niektorí sa dokonca podujali rozličné pramene literárne spájať a vytvárať biblické knihy. Obrovské množstvo kníh alebo úryvkov starej zmluvy, ktoré my dnes čítame, napísali Židia vďaka tomu, že boli v babylonskom zajatí a zažili túto úžasnú konjunktúru, rozvoj svojho duchovného písomníctva. A hovoríme, babylonské zajatie, napriek tomu, že sa jednalo o strašnú národnú katastrofu, bolo napokon veľkým duchovným požehnaním pre Júdejcov, pre Židov. A človek si hovorí, aké zvláštne sú Božie cesty, že Boh si dokázal aj zlo využiť napokon na dobro. Kresťanský autor, apoštol Pavel, v liste Rímskym vo 8. kapitole raz napísal, že milujúcim Boha napokon všetky veci poslúžia na dobro. No a tak chcel by som v tejto úvahe pokračovať, sestry a bratia, a uvažovať nad tým, čo my sme ako Slováci a evanjelici prijali z Božej prozreteľnosti cez naše dlhostáročné susedstvo s Čechmi a 70 rokov trvajúce spolužitie s nimi v jednom štáte. Darovala nám Božia prozreteľnosť v tých historických situáciách naozaj niečo dobré, o čo môžeme povedať, že bolo to Božie požehnanie? Ja by som chcel spomenúť tri veci. Tú prvú. V polovici 15. storočia aj na naše územie do Horného Uhorska smerovalo ťaženie husitov a neskôr bratríkov. No, niekto by teraz mohol strpnúť a povedať, že z takého obecného ľudského hľadiska sa nebolo z čoho tešiť, pretože boli to polovojenské alebo priamo vojenské oddiely a mali vojenské ciele. Išlo o pomstu za husovú smrť a za protihusické ťaženia do Čiech. Oni to teraz vracali svojmu okoliu a žiaľ, vracali to aj nám. A naše územia boli častokrát plienené a tvrdo drancované. A kade prešla noha husitu alebo bratríka, no mnohokrát tam už tráva nerastla. Predsa však, husiti postavili niekoľko kostolov. Zakladali bohoslúžobné miesta, alebo opravovali staré kostoly, ktoré chátrali a vliali im nový duchovný život, alebo mnoho vzácnych duchovných vecí sa dialo v ich polných táboroch a naši predkovia boli toho svedkami. Naši predkovia boli svedkami toho, ako k nám prichádzal nový duchovný jazyk, nové vyjadrenia, nové myslenie, nové vzorce správania, akoby nový život cirkvi. A oni s tým všetkým boli konfrontovaní. A dá sa povedať, že tie miesta, kde pobývali husiti a bratríci, sa o 100 rokov neskôr, keď vznikol nemecký reformačný pohyb a šíril sa do Uhorska, práve tieto husitské a bratrické miesta boli miestami, kde reformácia bola úžasne príjmaná. A to predsa považujeme za hodnotu. Nemôžeme predsa my dnes, evanjelici, povedať, že je nám jedno, či niekto reformáciu prijímal alebo neprijímal. To, že niekto prijal posolstvo reformácie, posolstvo o spasení jedine z Kristovej milosti, to predsa my dnes považujeme za hodnotu. A ono to bolo prijímané práve tam, kde 100 rokov predtým možno aj žiaľ aj drancovali a lúpili bratríci a husiti. Predsa sme len z tohto všetkého mohli prijať požehnanie. Tá druhá vec. Po českej národnej katastrofe, po bitke na Bielej hore, množstvo evanjelikov, členov jednoty bratskej, muselo utiecť z Čiech. A veľmi často hľadali azyl v Uhorsku a priamo na našom území. Boli to rozliční ľudia. Na jednej strane sa jednalo, môžeme povedať, o čistých náboženských géniov. Juraj Tranovský, úžasný človek. Ten poznačil život našej cirkvi na stáročia. A jednalo sa tiež o prostých ľudí, úprimne evanjelicky veriacich, dokonca veľmi živo veriacich. V mojom rodnom kraji mnohí nesú priezvisko Kovár. Nie Kováč, ale Kovář. A ten mekčeň potom zanikol. Boli to všetko českí exulanti, ktorí prišli do týchto krajín a priniesli so sebou živú vieru a priniesli obrovské duchovné požehnanie a rozvoj života cirkvi. A priniesli so sebou, nesmieme zabúdať, kralickú Bibliu. Kralická Biblia v každej evanjelickej domácnosti, čitateľná, ľudia poznali Božie slovo aj vďaka českým exulantom. A priniesli so sebou Sitaru Sanctorum, písne svatých. Tranovský ju skoncipoval počas exilu u nás v Uhorsku. Náš známy kancionál alebo Tranoscius. 350 rokov vyše sme z nej spievali. Do roku 1992 to bola kniha, z ktorej spievala naša cirkev. A človeku sa niektoré piesne zdali neaktuálne. Ja som sám bol takým mladým rebelantom, ktorému Tranoscius veľmi vadil ako nemoderná stará kniha. Čím som starší, tak si uvedomujem, aký ten Tranoscius bol moderný, hlboký. Aké sú tie piesne dnes aktuálne. Úžasný dar a požehnanie, ktoré sme prijali od českých evanjelikov utekajúcich na Slovensko. No a potom to tretie. Počas nášho zájazdu spoločenstva žien sme pred 2 týždňami stáli v trenčianskych Tepliciach pred kostolíkom na miestach, kde pred 91 rokmi sa konala synoda v trenčianskych Tepliciach. Prvá synoda našej cirkvi po veľkej politickej zmene, keď vzniklo Československo a naša cirkev potrebovala novú ústavu, nové územné zriadenie a nové voľby cirkevných predstaviteľov, a to všetko sa začalo na synode v trenčianskych Tepliciach. A my sme si vtedy hovorili o tom, že evanjelická cirkev v Uhorsku bola v 19. storočí obrovským trňom v oku tým, ktorí uskutočňovali násilnú maďarizáciu. Evanjelická cirkev bola jedným obrovským balvanom, ktorý bránil, aby tento proces jednoducho a ľahko prebehol so všetkými fatálnymi dôsledkami. Kebyže tu stojí miesto mňa biskup, superintendent Hurban, ten by o tom vedel povedať svedectvo. Ako mala byť naša cirkev najprv zlikvidovaná vieroučne? Mala byť pripojená k reformovanej kalvínskej cirkvi v Uhorsku. Taký plán akoby neškodný, že všetci sme protestanti, tak buďme jedna cirkev. Hurban to videl, dokázal to rozoznať, že tu nám vôbec nejde o nejakú bohumilú ekumenickú snahu, ale ide o to neutralizovať evanjelickú cirkev a odstrániť ju z cesty pri maďarizácii Uhorska, Slovenska. Potom tu bola snaha zničiť našu cirkev organizačne. Neustále bola iným spôsobom územnoprávne členená, aby žiaden seniorát a žiaden dištrikt nemal slovenskú väčšinu. No a potom tu bola snaha aj zlikvidovať ju tak, že všetka moc v cirkvi bude daná laikom. A laici v tom čase boli úžasne promaďarskí. A tak vlastne našu cirkev úplne neutralizovať. Týmto všetkým vyše jedno storočie naša cirkev prechádzala a boli to ťažké zápasy, ťažké traumy, neustále nejaké napätie, neustále bolo treba byť niečomu na pozore a čeliť týmto útokom. A vznik Československej republiky znamenal pre našu cirkev obrovský výdych. A tá etapa od roku 1918 do vzniku slovenského štátu bola etapou nebývalého rozvoja evanjelickej cirkvi. Začalo úžasne kvitnúť školstvo, diakonia, vnútorná misia v našej cirkvi, rozvoj cirkevných zborov. Bola to akoby zlatá éra evanjelictva, ktorá bola zastavená až nástupom fašizmu a potom komunizmu. Niekto, sestry a bratia, povie, že dnes sme teda nepočuli celkom kázať Božieho slova. Že dnes nám farár skôr povedal nejakú nábožensko-historickú prednášku. Ja som, sestri a bratia, keď som si tú kázeň chystal, ani na chvíľočku nepochyboval o tom, že to bude kázeň Božieho slova, pretože za všetkým tým, čo som vymenoval z dejín nášho spolužitia s Čechmi, tak som stále videl Božiu prozreteľnosť. Stále som tam videl akúsi Božiu múdrosť v dejinách, ktorá riadi osudy národov tak, že tie národy tomu ani nemusia celkom rozumieť a môžu byť frustrované, nešťastné, môžu sa búriť, ale Boh im napokon ako si odkazuje to, čo odkázal cez osvieteného Jeremiáša tým júdejským zajacom v Babiloni. Ja mám predsa úmysly, ja vám nechcem zlo a nešťastie, ja vám chcem dať budúcnosť a nádej. A túto budúcnosť a nádej dostávala po boku s Čechmi práve aj naša evanjelická cirkev a mohla niesť to vzácne duchovné posolstvo reformácie a mohla niesť aj niečo, čo bolo zdravé politicky a kultúrne. A ak si, sestri a bratia, vážime duchovný odkaz reformácie, v stredu ho chceme pripomínať a hovoriť na pamiatku reformácie, že ono to nie je banalita, že je tu evanjelická cirkev, že ona nesie naozaj duchovne zdravé posolstvo, biblicky čisté a to je predsa pre nás hodnota. Tak potom si musíme vážiť aj to, že Pán Boh v našich dejinách a práve cez naše susedstvo s Čechmi ten vzácny duchovný odkaz reformácie uchovával a dovolil mu, aby počas tých storočí neustále znel. Nech táto kázeň vyznie ako česť a chvála Božej prozreteľnosti, múdrosti a dobrote Božej. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, Ty si nekonečne múdry a predivný Boh. Vo svojej dobe Ti nerozumel ani Tvoj vlastný národ, keď sa ocitol v babylonskom zajatí. Ty si mu musel odkázať svoje posolstvo, že máš s nimi ešte cestu. Chceš im dať budúcnosť a nádej. A oni sa učili rozumieť Tvojmu riadeniu behu tohto sveta. Aj nám si dal žiť v tejto krajine, v našom štáte po boku s Čechmi a my sme tomu mnohokrát nerozumeli a mnohokrát sme sa proti tomu búrili a mnohokrát sme to odmietali, ale tvoja vôľa bola tak predivná a práve cez nich si ochránil mnohokrát to duchovne zdravé, čisté a vzácne, čoho medzi nami nebolo a čo medzi nami vyprchalo. Ďakujeme ti za to, že aj cez nich mohla tu v našej krajine znieť mocná zvesť reformácie o spasení v Kristu z Božej milosti, ktorú prijímame iba vierou bez našich zásluh a bez našich hodností. Že tu mohli naši predkovia vidieť, ako sa prijíma podobojím, ako sa ľudia oslovujú brat a sestra. Ďakujeme ti za to, že sme toho mohli byť svedkami, že sme mohli spievať piesne v zrozumiteľnom jazyku a čítať Božie slovo zrozumiteľne. Ďakujeme za všetko toto duchovné požehnanie, ktoré si nám dal. Keď na to myslíme, chceme oslavovať teba, múdreho, dobrého, verného Boha. Daj, aby sme ti rozumeli aj dnes, drahý Bože. Rozumeli tvojej vôli, ktorú máš s nami. Rozumeli tvojej ceste, ktorou nás vedieš. Boli ti poslušní, otvorení a plnili tvoju vôľu. Nech ti je česť a sláva v mene nášho drahého pána a tvojho syna Ježiša Krista. Amen. Chceme ešte prosiť v príhovorných modlitbách, chceme prosiť za našich nemocných, ktorí prechádzajú náročnou liečbou. Prosíme za sestru Evu Rútovú, prosíme za brata farára Vlada Šoltesa. Prosíme o posilu v nemoci za našu milú sestru Vierku Šírkovú do Božej ochrany a moci vkladáme i jej mamičku, i celú jej rodinu. A chceme tiež myslieť na nášho milého brata Štefana Nosku pri nedožitých 95. narodeninách, ktoré by mal práve dnes. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, láskavý, mocný, verný, prichádzame k Tebe a do Tvojej ruky vkladáme našich milých, ktorí prechádzajú nemocou a zložitými stavmi. Prosíme ťa za sestru Evu Rútovú, za brata Vlada Šoltesa. Prosíme ťa dnes i o našu sestru Vierku Šírkovú. Prosíme, buď pri nich ako mocný a živý Boh a Pán. Daj im viacej zdravia a sily. Daj, aby ich liečba bola úspešná. Naplň ich srdcia dôverou v teba, pokojom, trpezlivosťou a statočnosťou. Drahý náš Pane, dokáž svoju lásku a svoju moc. Prosíme ťa i za ich rodiny, za ich drahých, aby dokázali mať i v tomto stave, v týchto okolnostiach dôveru voči Tebe. Zvlášť ťa prosíme za mamičku Vierky Šírkovej, aby ona mohla byť otvorená Tebe, potešená Tebou, zmocnená Tebou. Prosíme ťa i za všetkých jej drahých. Ďakujeme Ti za život nášho drahého brata Števka Nosku, ktorý sa nedožil 95. narodenín a ďakujeme ti za i jeho život, jeho priateľstvo, jeho službu, v ktorej on žil pre tento náš cirkevný zbor, pre toto spoločenstvo. Zachovaj vďačné spomienky na ňo medzi nami. Do tvojej ruky vkladáme i nášho brata Milana Miškociho, ktorý má dnes narodeniny a prosíme, aby si mu dal viac zdravia, viac sily, aby si ho zachovával, aby on mohol byť svedkom tvojej vernosti, tvojej lásky a ochrany. Buď prosíme s ním. Do tvojej ruky vkladáme i nás samých, naše drahé rodiny, našich blízkych, celý náš cirkevný zbor, našich priateľov v zahraničí, našu drahú cirkev. Buď prosíme s nami, drahý náš Pane, ďakujeme ti za to, že nie sme v živote sami, ale že máme teba. V tvojom mene spoločne voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Včera sme v našom kostole Sviatosť Svätého Krstu prislúžili dieťatku Samuelovi Horešovi, synovi rodičov Vladimíra Horeša a Lenky rodenej Minárovej. Prosíme, nech náš Pán požehná dieťatko i rodinu. Včera v našom chráme uzavreli manželstvo Martin Porubský, rozvedený rímsky katolík z Nitry, a Zuzana Bartová, slobodná evanjelička z Nitry, a tiež Jozef Loeb, slobodný rímsky katolík z Nitry, a Erika Konkušová, slobodná evanjelička z Nitry. Prosíme Pána, nech on požehná lásku a manželskú vernosť týchto dvoch manželských párov. Dnes po službách Božích, sestry a bratia, chceme prejsť na Čermáň k domu Matice Slovenskej a položiť venček k pamätnej tabuli superintendenta, teda biskupa evanjelickej cirkvi Karola Kuzmányho. Ja mám ešte miesto v aute, aj brat zborový dozorca vravel, že má miesto, možno i ďalší, kto by chcel prejsť a nemá sa ako dostať, nejako sa dúfam, že v láske podelíme a budeme môcť prejsť. Takže neviem, koľko minút nám bude trvať ten presun, ale zhromaždíme sa pri dome Matici Slovenskej a zadržíme krátku pietnu spomienku. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, v novom týždni náboženstvo budeme vyučovať iba v pondelok a v útorok, potom majú deti prázdniny. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a v pondelok bude skupinka mužov o 19. hodine. Pozývame milých bratov do tohto nášho spoločenstva. V útorok stretnutie vysokoškolskej mládeže nebude. V stredu si pripomenieme pamiatku reformácie. Služby Božie budeme mať o 18. hodine. Vo štvrtok nebudeme mať žiaden program, pretože i ja, i mnohí budeme navštevať hroby našich drahých. V piatok zrejme takto slobodne, nezáväzne sa stretne mládež, ale oni si to dajú vedieť, či áno alebo nie. Na budúcu nedeľu budú služby Božie s Večerou Pánovou a detská besiedka o 10. hodine a pripomenieme si pamiatku našich zosnulých. Z ďalšieho programu, sestri a bratia, v sobotu 10. novembra o 17. hodine sa začne v našom kostole stretnutie mládeže konfirmovanej v našom kostole od prvej konfirmácie, ktorá tu bola, teda od 18. júna roku 2000. Ja mám pripravených 139 pozvánok našim konfirmandom. Zajtra budú tie pozvánky odoslané, ale pripomeňte prosím i vy osobne svojim deťom, svojim vnúčatám, že v v sobotu 10. novembra o 17. bude takéto stretnutie. Dali sme mu názov Jesenný dážď, pretože podobne ako blahodárny dážď potrebuje naša zem na jeseň, tak aj toto stretnutie má osviežiť, povzbudiť vieru našej mládeže. Hlavnými rečníkmi budú manželia farárovci zo Žiliny, Marian a Olinka Kaňuchovci. Pripravili sme aj ďalší program na celý večer a v tom duchu sa budú niesť ešte o 2 týždne i nedeľné služby Božie. Ďalej by som prosil o úhradu cirkevného príspevku za tento rok. Určili sme si ako taký hraničný termín pamiatku reformácie, teda 31. október. V tejto chvíli 49% členov nášho cirkevného zboru si uhradilo cirkevný príspevok. Ja pripomínam, že je v dobrovoľnej výške, ale minimálne 10 eur na konfirmovaného člena zboru, deti platia euro 50. Dá sa zaplatiť pred službami Božími, po službách Božích, tam v spoločenskej miestnosti alebo kedykoľvek na farskom úrade. Prosím vás, uhraďte si cirkevný príspevok a povzbuďte i príbuzných priateľov, aby tak urobili, aby sme museli čo najmenej zloženiek posílať do domácnosti. Ďakujeme veľmi pekne. V predajničke literatúry si môžete zakúpiť stolový kalendár, nástenný kalendár, aj biblické čítanie na každý deň tesnou bránou. Dostali sme aj milodary. Brat Ďurovkin daroval na Nitriansky evanjelický spev okolo 150 eur, manželia Lebovci na diakoniu 50 eur, manželia Porúbsky na cirkev 50 eur, brat Vladislav Horváth na cirkev 30 eur. Chcel by som ešte poďakovať i bohuznámemu bratovi, že zakúpil a daroval všetky nealkoholické nápoje na pohostenie pri našom jubilejnom koncerte a chcel by som poďakovať i všetkým ďalším darcom vína, zákuskov, koláčov, ktorí akýmkoľvek spôsobom i prácou a službou pomohli pripraviť a previesť jubilejný koncert nášho spevoklubu, ktorý bol v piatok večer. Mne sa to nepatrí ako spevokolistovi, ale mal by som poďakovať aj členom spevokolu a milej sestre, dirigentke, bratovi, korepetitorovi, organistovi, Katinke Kínovej a Duškovi Kovarčíkovi za minimálne tú peknú reprezentáciu nášho cirkevného zboru, ak už nepoviem priamo to, že odznelo veľmi veľa krásnych duchovných piesní, ktorých spev znova a znova prežívame v srdci ako jednu krásnu a vrúcnú oslavu nášho drahého Boha a Pána Ježiša Krista. Teda všetkým nech odplatí náš drahý Pán za ich službu alebo za ich finančné dary. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.